Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα σας, αγαπητές συναδέλφες και συνάδελφοι, αγαπητές ακροάτρες και ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είμαστε άλλη μια Πέμπτη μαζί σας. Εδώ φυσικά στην παρέα πάντα ο Δημήτρης Οσιάτρας, αρχισυντάκτης, στη χοληψία Άρης Δαλαμάγκας, που μας έχει φέρει και τα ωραία τα κουρουσανάκια ο Δημήτρης σήμερα. Και Κατερίνα, θα σε σταματήσω, θα σε κόψω από το... Επειδή έχουμε την Κατερίνα μαζί μας σήμερα μετά από πολύ καιρό. Ναι.
Καλησπέρα και από μένα, συναδέλφες και συνάδελφοι.
Η φωνή του Σετύπ θα σας έλειψε. Είναι πίσω κοντά σας, γιατί σήμερα έχουμε ωραία νέα, έχουμε διάθεση, έχουμε ψυχολογία μετά την τελευταία απεργία και αρκετά σημαντικά να συζητήσουμε.
Οπότε, Γιάννη, να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή με το αφιέρωμα που έχουμε σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και έχουμε αρκετά να πούμε. Ξεκινώντας, να πούμε ότι σαν σήμερα, το 1912, γεννιέται η Ηλέκτρα Αποστόλου, η οποία υπήρξε η ηρωίδα της ελληνικής αντίστασης. Και να πούμε δύο λόγια, συναδέλφες και συνάδελφοι, γιατί παρά την καταγωγή της από αστική οικογένεια, προσπαθούσε με την αγωνιστική της δράση από πολύ μικρή να αλλάξει την αδικία που παρατηρούσε ότι υπήρχε στον κόσμο. Να πούμε ότι ήταν η πιο μικρή αγωνίστρια οργανωμένη στην κομμουνιστική νεολαία. Στη συνέχεια της ζωής της με τη δικτατορία του Μεταξά πέρασε από πολλές φυλακές, εξορίες και βασανιστήρια για τη δράση που είχε αναπτύξει. Και είναι χαρακτηριστικό, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η ετοιμόγενη πιάστηκε κρατούμενη και αφού είχε γεννήσει, εξορίστηκε με τον νεογέννητο μωρό της στην Ανάφη. Καταφέρνει να δραπετεύσει, δεν ελευθερώθηκε, και συλλαμβάνεται στην Αθήνα από δοσύλλογους και οδηγείται στα κέντρα βασανιστήριων της ασφάλειας, όπου αφού τη βασανίζουν, στο τέλος πετάνε το πτώμα της στο δρόμο. Και το αναφέρω τώρα αυτό, συναδέλφες και συνάδελφοι, γιατί είναι πραγματικά η Ηλέκτρα Αποστόλου μια φυσιογνωμία που δίνει το παράδειγμα, γιατί σαν αγωνίστρια δεν ένιωσε κανένα φόβο καμία στιγμή της ζωής της και ποτέ δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα της. Και θα πρέπει τέτοιες φυσιογνωμίες να γίνονται παράδειγμα και σε εμάς και να μην σταματάμε να αγωνιζόμαστε για να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε και τις καλύτερες συνθήκες για τη ζωή μας. Το 1932 η κυβέρνηση Βενιζέλου στην Ελλάδα εφαρμόζει τα νέα μέτρα κατά του τύπου, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται κάθε παροχή δώρων ή βιβλίων. Σαν σήμερα, το 1949, δολοφονείται στα κρατητήρια της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών μετά από άγριο βασανισμό ο Μίτσος Παπαρίγας, ο οποίος ήταν μέλος και της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Και τώρα αυτό έχει σημασία για να δούμε πώς ξεκινάνε κάποια πράγματα και πώς καταλήγουν. Λοιπόν, σαν έφηβος, ο Παπαρίγας έζησε στην πολεμική δεκαετία 1912-1922 και αυτό ήταν αρκετό για να μισήσει τον πόλεμο και τις δυνάμεις που τον προκάλεσαν. Πήρε ενεργό μέρος στα επιστρατικά του Βόλου, που ήταν ένα κίνημα που εξέφραζε το αντιπολεμικό φρόνημα των φαντάρων. Εντάχθηκε στο ΚΚΕ τον Οκτώβριο του 1922. Γενικότερα στη ζωή του αντιμετώπισε πάρα πολλές δοκιμασίες και διώξεις. Και από το 1923 ήταν γραμματέας του Συνδέσμου Παλαιών Πολεμιστών του Βόλου. Η δικτατορία του Πάγκαλου τον στέλνει 6 μήνες εξορίας στην Αμοργό. Κάνει φυλακή αργότερα. Αποφυλακίζεται, τον ξαναπιάνουν, καταδικάζεται πάλι σε φυλακή και εξορία. Κατορθώνει να δραπετεύσει, κρύβεται για ένα διάστημα στην Αθήνα, φεύγει στο εξωτερικό. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μετά την κατοχή δουλεύει στα συνδικάτα του Βόλου μέχρι το 1946, χρονιά που οι εργάτες του Βόλου τον εξέλεξαν αντιπρόσωπό τους στο 8ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και το συνέδριο τον επέλεξε Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕΕ. Και το 1947 η ασφάλεια με υπόδειξη των Αμερικανών συνέλαβε την εκλεγμένη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ, οπότε και τον Παπαρίγα, και τον στέλνουν εξορία στην Ικαρία. Καταφέρνει, δραπετεύει και πάλι, γυρίζει στην Αθήνα, συλλαμβάνεται για τελευταία φορά και εκεί δολοφονείται. Και φυσικά μιλάμε για χρόνια που η ΓΕΣΕΕ έπαιζε το ρόλο που έπρεπε να παίξει, που η ΓΕΣΕΕ ήταν οργάνωση που αγωνιζόταν για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αυτό που έπρεπε να είναι δηλαδή και σήμερα, αλλά έχει καταλήξει για γέλια σήμερα. Το 1960, να πούμε ότι πεθαίνει ο Λογοθετίδης, ο Βασίλης Λογοθετίδης, Έλληνας ηθοποιός, πολύ σημαντικός ηθοποιός. Έχει κάποιες από τις μεγάλες του επιτυχίες ήταν «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Δεσποινής ετών 39», «Ένας βλάκας και μισός» και άλλα που είναι κλασικές ταινίες. Να πούμε ότι τον αναφέρουμε γιατί πάρα πολύ σχετικοί με την τέχνη του θεάτρου και των ταινιών τέλος πάντων, έχουν πει για τον Λογοθετίδη ότι υπήρξε ο άνθρωπος του λαού που ένιωσε τον λαό και που έπαιξε για τον λαό. Να πούμε ότι η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη και είναι αξιοσημείωτο το ότι παρευρέθηκαν 50.000 άνθρωποι.
Πολύ ωραία όλα αυτά, μας είπες Κατερίνα. Να περάσουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τα τώρα, με το κλάδο. Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. My heart.
set me free.
Πολύ ωραία επιλογή. Να αφιερώσουμε και το τραγουδάκι στους φίλους μας ακούνε. Συνεχίζοντας όμως, να πούμε για την απεργία της περασμένης Τρίτης. Καθώς είναι φρέσκια ακόμα στη μνήμη όλων συναδέλφων που κατέβηκαν στο δρόμο, που απήργησαν, που θέλησαν να βάλουν ένα stop στη διαθέσεις της κυβέρνησης, να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, ό,τι έχει απομείνει. Τα είχαμε συζητήσει και εδώ στις εκπομπές. Να πούμε ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη απεργία και δεν ήταν τυχαίο ότι λυσάξανε από το πρωί στα κανάλια οι γνωστοί δημοσιογράφοι, και διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και όσοι δεν λύσαξαν για την απεργία και για την ταλαιπωρία των επιβατών, να πούμε ακόμα και η Αυγή, το μόνο που είδε ήταν η ταλαιπωρία που δημιούργησε, λέει, στους οδηγούς η κίνηση. Ναι. Εδώ μιλάμε για τη διάλυση στη ζωή μας, μιλάμε για τη διάλυση της ασφάλισης, που δεν θα παίρνουμε σύνταξη ποτέ, που δεν έχουμε νοσοκομεία, που όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς.
Και όχι μόνο αυτό, Γιάννη, ναι. Το ότι σηκώθηκε όλη αυτή η αντίδραση είναι σημάδι ότι η απεργία ήταν επιτυχημένη.
Βέβαια.
Εντάξει.
Βέβαια.
Γιατί ήταν και εγώ μίλησα με αρκετό κόσμο δηλαδή και ήταν και εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν ξαναπεργήσει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι συνεχώς καινούριος κόσμος κάνει το βήμα. Τώρα εντάξει, εγώ μιλάω για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί καινούριος κόσμος, νέος κόσμος κάνει το βήμα να απεργήσει για πρώτη φορά, που είναι ένας δείκτης που τον μετράμε και...
Και το ότι η φωνή του ΣΕΤΥΠ φτάνει και σε περισσότερους χώρους δουλειάς φυσικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Όχι, ήταν μια δυναμική συγκέντρωση με Παλμό. Οι δύο ομιλίες εκεί πέρα δώσανε και τον τόνο. Και νομίζω ήταν και μια απεργία και σε κρίσιμο σημείο για το συνδικαλιστικό κίνημα. Όπου θα αναφερθούμε και στη συνέχεια για τις εξελίξεις με τη ΓΕΣΕΕ. Φυσικά, να μην ξεχνάμε την απεργοσπαστική στάση της ηγεσίας της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΕΣΕΕ και όλων των παρατρεχάμενών τους, όπως και η Ομοσπονδία ΟΜΕΟΤΕ, που δεν έβγαλε ούτε καν ανακοίνωση, ξέρεις, την τελευταία ώρα να πει ότι συμμετέχουμε στην απεργία κλπ. Ήταν καθαρά απεργοσπάστης δηλαδή. Αλλά νομίζω δίνει τον παλμό και το τελευταίο συλλαλητήριο, τελευταία απεργία, για το τι απαιτείται στη συνέχεια, νομίζω, Κατερίνα.
Ναι, και είναι σημαντικό το ότι αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα του ασφαλιστικού. Αντιλαμβάνονται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα που θίγονται με αυτό το νομοσχέδιο και αντιλαμβάνονται ότι απαιτείται η παρουσία τους σε οποιαδήποτε κινητοποίηση με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Και αντιλαμβάνονται ότι και το βλέπουν δηλαδή και οι υπόλοιποι συναδελφοί τους και έχει ένα νόημα και αυτό ότι είναι χρέος μας, συνάδελφοι, δεν είναι ούτε φοβόμαστε κάτι, ούτε υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Είναι μονόδρομος. Δηλαδή, και επειδή ο ρόλος και αυτής της εκπομπής είναι να λέμε και κάποια, να αναφέρουμε και κάποια πράγματα τα οποία ίσως μπορεί να μην γίνονται γνωστά όταν συζητάμε με συναδέλφους, γιατί μπορεί να μην ψάχνουμε τόσο πολύ στο διαδίκτυο ή στον τύπο ή στις ειδήσεις, καλά, στις ειδήσεις δεν τα λένε κιόλας. Εγώ να πω δηλαδή 2-3 πραγματάκια που έχει νόημα για να κάνω, αν δεν έχει γίνει ήδη, ακόμα πιο σαφές το τι έχουν κάνει όλο αυτό τον καιρό με το ασφαλιστικό, απλά πραγματάκια. Δηλαδή, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, από το 2009 μέχρι σήμερα έχουν αφαιρεθεί από τις συντάξεις συνολικά 108 δισεκατομμύρια ευρώ, συνάδελφοι. Να πούμε ότι η βασική σύνταξη τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί από τα 492 ευρώ στα 345. Να πούμε ότι έχει καταργηθεί, και αυτό το ξέρουν όσοι έχουν οικογένεια, το οικογενειακό επίδομα που ήταν 10% για τον σύζυγο και 4% για κάθε παιδί. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε εκτός από όλα τα άλλα και την εισφορά αλληλεγγύης. Να πούμε ότι έχει καλά, εντάξει, αυτό το ξέρουν όλοι, ότι έχει καταργηθεί η 13η και η 14η σύνταξη. Εντάξει, και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν χάσει 61 δισεκατομμύρια, συνάδελφοι. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία, εντάξει, πέρα από τις γενικές ρυθμίσεις, αν καθίσουμε και αναλογιστούμε τι έχει μεσολαβήσει όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, γιατί τώρα το ζήτημα δεν είναι τωρινό, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ξεκινήσει από παλαιότερα με προηγούμενες κυβερνήσεις και πάνε ο ένας πίσω από τον άλλον και το συνεχίζουν και το χτίζουν και το αναβαθμίζουν και το βελτιώνουν, όπως βγήκε και ο της Νέας Δημοκρατίας που είπε στα κανάλια ότι το ασφαλιστικό έχει έρθει η ώρα να χαρακτήρισε μάλιστα την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας φιλελεύθερους κοινωνιστές, ότι δηλαδή ζούμε στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Τώρα, τι σχέση έχει η ανάπτυξη με αυτά που έχουμε πει εδώ σε προηγούμενες εκπομπές ότι περιλαμβάνει το ασφαλιστικό και με αυτά τα πράγματα, τα λίγα, πολύ λίγα, έτσι, και δεν τα αναλύσαμε, που σας είπα τώρα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Και γι' αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη να κατεβούμε στους δρόμους, να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, να μιλάμε με τους συναδέλφους μας, να συζητάμε. Το ΣΕΤΥΠ είναι παντού, συνάδελφοι, σε όλους τους χώρους εργασίας. Σε όλους τους χώρους εργασίας υπάρχει κάποιος συνάδελφος που είναι γραμμένος στο ΣΕΤΥΠ και μπορούμε να του μιλήσουμε για το τι μας προβληματίζει, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι οι εργαζόμενοι που θα ήθελαν να απεργήσουν, από αυτούς που ήδη απεργήσαν δηλαδή, αλλά εντάξει, okay. Υπάρχουν κάποια ζητήματα και ο καθένας τα σκέφτεται όλα, αλλά συνάδελφοι, νομίζω είναι προφανές ότι πρέπει να συμμετέχουμε, είναι προφανές ότι πρέπει να δώσουμε το παρόν σε όλα. Σε όλες τις κινητοποιήσεις, τέλος πάντων.
Πολύ σωστά αυτά που είπες, Κατερίνα. Νομίζω υπάρχει και το υλικό για να ανατρέξουν οι συνάδελφοι και να ενημερωθούν όσοι δεν έχουν ενημερωθούν για το τι προβλέπει το νέο ασφαλιστικό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι είναι πάγια στρατηγική των τελευταίων χρόνων όλων των κυβερνήσεων και της τόπιας μεγαλοεργοδοσίας, της τόπιας αστικής τάξης, να διαλυθεί η κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή αυτή η κατάκτηση που είχαν όλοι οι εργαζόμενοι, να παίρνουν μια σύνταξη, να βγαίνουν σε μια αξιοπρεπή ηλικία, να παίρνουν μια σύνταξη ικανοποιητική, ένα εφάπαξ, ένα τέτοιο, να διαλυθούν όλα, έτσι, να μην υπάρχει νοσοκομειακή περιρρήθαλψη, να ενισχυθεί ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης και της αντίστοιχης νοσηλείας.
Και έχουν, Γιάννη, κυκλοφορήσει και δημοσιεύματα που κάνουν πρόβλεψη, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν κατατεθεί, ότι σε κάποια χρόνια οι εργαζόμενοι θα συνταξιοδοτούνται στα 70 τους. Δηλαδή, να σκεφτούμε και εμάς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση πάει μαθηματικά.
Μόνο εμάς να δούμε ότι ειδικά στο κλάδο μας, που είναι ένας κλάδος με τεράστια ανάπτυξη, έτσι.
Συνάδελφοι, πάνω σε αυτό που λέτε, μια παρέμβαση αν επιτρέπετε.
Ναι, ναι.
Η ίδια η αναλογιστική μελέτη που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που επέρεται ότι έχουμε έτοιμη αναλογιστική μελέτη που θα σηκώσει το ασφαλιστικό, δηλαδή που φέρνουμε, δείχνει ότι η γενιά που γεννήθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα, δηλαδή που μπαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας, είναι αυτή που θα βγει σε 70 χρόνια. Το αποδεικνύει και η μελέτη η ίδια. Καταρρύπτει δηλαδή τους ισχυρισμούς περί 67, ας πούμε, ανώτερο ηλικίας.
Ναι, είναι, Δημήτρη, η προσπάθεια για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος που βγαίνουν και λένε.
Είναι εξορθολογισμός από την πλευρά τους, έτσι. Χωρίς κανένα ίχνος. Τέλος πάντων, συνεχίζοντας, συνάδελφοι, εντάξει, αισιόδοξα, αυτή η μάχη θα συνεχιστεί και το νομοσχέδιο να ψηφιστεί, που θα το ψηφίσουν, θα συνεχιστεί στους χώρους δουλειάς για να ανατραπούν, για να πάρουμε πίσω αυτά που δικαιούμαστε, να ζήσουμε σαν σύγχρονοι εργαζόμενοι. Επιστρέψαμε, αγαπητές συνάδελφοι και συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του ΣΕΤΤΙΠ. Είμαι εδώ με την Κατερίνα σήμερα, τα λέμε, όπως πάντα. Να πούμε φυσικά ότι μπροστά μας και στο κέντρο, στο επίκεντρο της συζήτησης των εργαζομένων είναι το επικείμενο συνέδριο σε πάρα πολλά εισαγωγικά της ΓΕΣΕΕ. Να πούμε ότι αυτή τη φορά βρήκαν πάλι ένα πολύ καλό ξενοδοχείο σαν αυτά που μένουν τα αφεντικά μας, έτσι πηγαίνουν διακοπές. Ένα πολύ καλά φυλασσόμενο που πληρώνουμε εμείς από τη τσέπη μας. Πόσο είναι?
200 ευρώ
η κράτηση το βράδυ, για όποιον ενδιαφέρεται. Σε high season ή...
Απλό, δεν
είναι τίποτα. Α, ναι, απλό. Ναι. Μάλιστα.
Καβούρι,
στο Καβούρι. Εμείς τους έχουμε πει ότι όπου και να πάνε θα τους περιμένουμε, θα τους βρούμε. Όπως είπαν και στο εργατικό κέντρο εκεί πέρα από τη γραμματεία του ΠΑΜΟ, ο Νίκος ο Μαυροκέφαλος, ακόμα και στη βάση της Σούδρας να θέλανε να πάνε να κάνουν το συνέδριο, που δεν θα είναι συνέδριο, έτσι, επειδή κάποιοι συνάδελφοι δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται. Θέλουν ουσιαστικά να μην γίνει εργατικό συνέδριο. Θέλουν ουσιαστικά να στήσουν μια κάλπη, περιφρουρούμενοι από την κυβέρνηση και τα ΜΑΤ. Έχουν φωνάξει και τον Πρωθυπουργό και τη φόβη, την κινηματά εκεί πέρα, όλη την κουστοδία, την κυβερνητική, μαζί με τα μέσα κρατικής καταστολής, Κατερίνα, για να στήσουν αυτή την κάλπη και να νομοποιήσουν ουσιαστικά ότι η ΓΕΣΕ θα είναι εργοδοτική, θα έχει μέσα εργοδότες, θα έχει μέσα ανώθους, που εμείς στον αντίποδα λέμε να γίνει φυσικά ένα συνέδριο εργατικό, έτσι όπως έγινε το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, έτσι, που ήταν παράδειγμα εργατικού συνεδρίου και το μάθανε οι συνάδελφοι και έγινε συζήτηση από ό,τι κατάλαβα και ψηφοφορίες και αποκλείστηκαν όποια σωματεία δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές να λέγονται εργατικά και να ανήκουν στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αυτό που ζητάνε νομίζω όλοι οι εργαζόμενοι είναι να γίνει αυτό που προβλέπει το καταστατικό και η ιστορία της ΓΕΣΕ.
Και είναι αυτό ακριβώς που λες, Γιάννη, ότι εμείς θα είμαστε εκεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όποιος έχει σχέση με εργαζόμενους, δεν έχει δηλαδή μόνο την ταμπέλα, έχει πάρει θέση απέναντι σε αυτό το συνέδριο παροδία της ΓΕΣΕ. Να πούμε χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε και στη δελτίο ειδήσεων ότι και η ΑΔΔΗ έχει βγάλει στάση εργασίας τρίωρη για τις 25 του Φλεβάρι. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέρφους όπως μπορούν, θα ενημερωθούμε και τις επόμενες ημέρες, να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση 25 Φλεβάρι από το πρωί στο...
Στις 8, ναι.
Στις 8, ναι.
Στις 8 το πρωί. Έχει βγάλει και το σωματείο μας σχετική ανακοίνωση, που ουσιαστικά καλούμε όποιοι συνάδελφοι μπορούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση γιατί συνάδελφοι ήρθε η ώρα να ξεμπερδεύουμε με αυτούς. Όπως χαρακτηριστικά λέει η ανακοίνωση, έχουν κάτσει τόσα χρόνια στο σβέρκο της εργατικής τάξης. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα πραγματικά προβλήματα των εργαζόμενων, ούτε με αυτά που διεκδικούμε, ούτε με τους εργαζόμενους. Δεν είναι. Τα συνδικάτα και τα σωματεία πρέπει να είναι των εργατών, συνάδελφοι, όχι των εργοδοτών.
Έτσι είναι, Κατερίνα. Να πούμε ότι γίνονται κάποιες απέλπιδες προσπάθειες και στον κλάδο μας από την ΟΜΕΟΤΕ, συγκεκριμένα από το σωματείο ΠΑΣΕΟΤΕ, και το είχαμε καταγγείλει, και καθώς αυτή η ιστορία ξεκίνησε εν μέσω των απεργιακών κινητοποιήσεων στον Όμιλο ΤΕ. Γίνεται προσπάθεια λοιπόν από τον ΠΑΣΕΟΤΕ έχουν πάει δηλαδή στα δικαστήρια, κάνουν ουσιαστικά την βρώμικη δουλειά για την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Συγκεκριμένο ο πρόεδρος και ο γραμματέας του ΠΑΣΕΟΤΕ, προκειμένου να ανατρέψουν το αποτέλεσμα του έκτακτου συνεδρίου της ΟΜΕΟΤΕ, που ουσιαστικά υπήρχαν κάποιοι διπλοψηφίσαντες οι οποίοι είχαμε ζητήσει να ακυρωθούν, και με αυτόν τον τρόπο έπειτα από κλήρωση πήρε η ΔΑΣ μία έδρα στη ΓΕΣΕ που δεν είχαμε. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και δικαστικά να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι χαρακτηριστικό της ξεφτύλας τους είναι ότι με την προσφυγή τους θέλουν να παραμείνει εκλεγμένος αντιπρόσωπος στο συνόδριο της ΓΕΣΕ, εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ. Ενώ αυτοί που κάνουν την προσφυγή είναι της ΠΑΣΚΕ εκλεγμένοι. Λοιπόν, να πούμε ότι την ίδια ώρα όμως, μιας και μιλάμε για τον ΟΤΕ, ψηφίσανε αυτοί οι ίδιοι μια κατάπτυση στη συλλογική σύμβαση που θα πούμε και στη συνέχεια πώς τη διαφημίζει ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος της εταιρείας. Υπάρχει κουφαντική σιωπή απέναντι στο όρκιο απειλών της εργοδοσίας που αναφέρθηκα και στην προηγούμενη εκπομπή αναλυτικά. Ήταν απεργοσπάστες την Τρίτη, έτσι, και με την υποστήριξη της πλειοψηφίας στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ προσπαθούν να βάλουν στο χέρι όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι ουσιαστικά εργολάβος εξυπηρέτηση των συμφορότων της εργοδοσίας. Και είπα ότι, Κατερίνα, η συλλογική σύμβαση που γράφηκε στο ΟΤΕ διαφημίζεται και δεν διαφημίζεται από τους εργαζόμενους και τα εργατικά ταξικά σωματεία.
αλλά διαφημίζεται στα πλαίσια της μεγάλης κερδοφορίας του ομέλου ΟΤΕ από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΟΤΕ Τσαμάζ, διαφημίζεται σαν ένα εργαλείο που βοήθησε έτσι ώστε η εταιρεία να έχει αυτή την κερδοφορία. Συγκεκριμένα σε άρθρα που κυκλοφορούν, σε ένα από αυτά, με συγχωρείτε να το βρούμε μισό λεπτό, με τίτλο κιόλας «Τα καλύτερα αποτελέσματα εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, το απόλυτο buy». Αυτός είναι ο τίτλος λοιπόν που συνοδεύει η είδηση για τα οικονομικά αποτελέσματα της διοίκησης του Μούλιο ΤΕ για το 2019. Να πούμε ότι η Κατερίνα, εδώ τα κέρδη φτάνουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Βασικά όχι τα κέρδη, το μέρισμα που παίρνουν μετόχοι, με συγχωρείτε. Ποσό που είναι σχεδόν διπλάσιο της μεστοδοσίας των 15.000 εργαζομένων του Μίλου ΤΕ.
Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, Γιάννη, και σε προηγούμενες εκπομπές. Και το φωνάζουμε και το φωνάζουμε και στις συναδέλφους που στην απεργία του ΟΤΕ που πέρασε δεν συμμετείχαν, ότι αυτά συμβαίνουν στην εταιρεία που δουλεύετε, συναδελφοί, δεν είναι σε κάποια άλλη εταιρεία, ούτε τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Είναι στην εταιρεία που δουλεύετε. Αυτό συμβαίνει. Στην εταιρεία αυτή που υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν 300 ευρώ, υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν 700 ευρώ. Και...
υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν με χαπάκια,
που
υπάρχουν
εργαζόμενοι
που έμπεσαν από τη σκάλα και κρυμμοτσακίστηκαν, πολλά εργατικά ατυχήματα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που ζουν κάθε μέρα με την εργασιακή ανασφάλεια και για αυτούς ο πρόεδρος της εταιρείας λέει ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφει πριν λίγες μέρες στον ΟΤΕ μας δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουμε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.
Κάπως έτσι δεν μας παίρνει και ώρα αφήσουμε ένα ζητηματάκι που είχαμε για την, να συζητήσουμε για την επόμενη εκπομπή. Τσικνοπέμπτη σήμερα. Δεν το είπαμε, δεν μπορούμε να το πούμε στην αρχή αυτό.
Σωστό, ναι.
Εδώ βέβαια έχουμε τον Άρη που είναι vegan και δεν θα, δεν θα τσικνήσει. Προσέχετε τι τρώτε σήμερα γιατί πίνετε. Να ευχηθούμε καλό βράδυ. Ραντεβού την Τρίτη. Άρη, Άρη Δημήτρη. Έχουμε κάτι. Εντάξει. Ραντεβού λοιπόν την Τρίτη.
Πάμε όλοι για τρελό πάρτι χοληστερίνης.
Χοληστερίνης, ναι, ναι, ναι. Κατερίνα.
Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Say how high.